Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 28 декабрь, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков соттук укуктук реформага кайдыгер мамиле жасаган жетекчилер катуу жазалануунун эскертти.
Дагы эле эскиче ой жүгүртүү ишибизге тоскоол болууда. Укук коргоо жана көзөмөл органдары эски репрессивдик мыйзамдардын кеткиси келбей жатат.
Алматыда абага зыяндуу заттардын бөлүнүп чыгышын кыскартууну талап кылган активист Алинур Ильяшев шаардын акимияты менен соттошууда.
Я считаю, что они заслуживают того, чтобы дышать чистым воздухом.
Биз бир гана баш мыйзамдагы укуктарыбызга таянып жатабыз. Бул бюджетти толтурган адамдар таза аба менен дем алууга укуктуу.
Мурдагы биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев сырттан эркинен ажыратылып, 1,8 млрд сомдук үй мүлкү мамлекетке чегерилмек болду. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, эң оолу ушул саатырга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкектин 1-май райондук соту Кубанычбек Кулматовду мектептин курулушуна байланыштуу иш боюнча тергөө абагында кармоо мөөнөтүн келерки жылдын 31 январына чейин узартты. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна анын адвокаты Сергей Слесарев билдирди.
31 января.
Жактоочулар иштин материалдары менен таанышып алуусу үчүн тергөө мөөнөтү жана Кулматовду тергөө абагында кармоонун убактысы 19-жылдын 31 январына чейин узартылды. Иш сотко өтө элек, деди Слесарев. Бажы кызматынын мурдагы башчысы Кулматовго 2 кылмыш иши боюнча айып тагылган. Биринчиси мектептин курулушуна жумшалган акча боюнча, экинчиси паспорт жана жарандык маселесине байланыштуу. Экинчи иши боюнча арыз кайра чакыртып алынганы кабарланган. Орусиянын допингке каршы агенттиги РУСАДА өлкө президенти Владимир Путинге кайрылып, орус спорту туңгуюкка кептелгенин билдирди. Мекеменин жетекчиси Юрий Ганус белгилегендей, буга орус тарап допингке каршы дүйнөлүк агенттиктин ВАДАнын эксперттерин Москвадагы лабораторияга жолотпой жатканы себеп болууда.
Мы находимся у края пропасти.
Биз түпсүз жарга кулай турган абалдабыз. Таза спорттун азыркысын жана келечегин, азыркы жана келечектеги спортчуларды коргоп бериңиз, деди ал мамлекет башчысы Владимир Путинге. Юрий Ганустун айтымында орусиялык спортчулар эл аралык турнирлерге катышуу жана Орусияда ири спорттук иш чараларды өткөрүү укугунан ажыратылышы ыктымал. Жакында ВАДА уюмунун адистерине Москвадагы лабораторияда сакталып туруучу материалдар менен таанышууга мүмкүнчүлүк силердин жабдык Орусияда сертификатыдан өткөн эмес деген негизде берилбей койгону кабарланган. Ооганстанда Ислам мамлекети экстремисттик тобуна ыктаган согушкерлердин маалыматын таратып келген адам дрон соккусунан мерт болду. Султан Азиз Азам бир күн мурда өлкө чыгышындагы Нангархар провинциясына караштуу Пачирагам районунда өлтүргөнүн ооган армиясы тастыктады. Нангархар Ооганстандагы Ислам мамлекети экстремисттик тобунун негизги чордону катары мүнөздөлүп келет. Бишкек шаардык сотунда бүгүн мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго байланышкан ишти кароо уланат. Буга чейинки отурумда сот өкмөт өкүлүнөн тийиштүү документтердин түп нускасын алып келүүнү талап кылган. Быйыл апрелде Матраимов мени негизсиз жумуштан алды деп өкмөттү сотко берген болчу. Кыргызстанда жаңы төрөлгөн балага сүйүнчү акча алуу жеңилдейт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров билдирди. Анын айтымында азыркы кезде сүйүнчүнү алыш үчүн ата-эненин паспортунан тышкары банктык эсептин реквизиттери талап кылынууда. Ал эми келерки жылдын 1 мартынан баштап паспорттор гана керек болот, дейт Кочкоров.
Баласына күбөлүк алганда, кайрылганда эле болгону ата энесинин паспортунун негизинде эле бүт баарын ошол мамлекеттик каттоо кызматынын кызматкери арызды толтурат дагы бизге маалымат келет. Ошо онлайн режимде биз азыр өзүбүздө болгон процедураларды өзгөртүп ушул 2 күн ичинде төлөй турган жагдайга биз алып келип атабыз,
деп билдирди министр. Быйыл январдан тартып Кыргызстанда балага 4 000 сом өлчөмдө сүйүнчү чегерилип келе жатат. Азыркыга чейин 103 553 балага төлөнүп берилди. Бүгүн Бишкекте балдардын укугун коргоого арналган акция өтөт. Анын уюштуруучуларынын айтымында балдарды зордуктаган кылмышкерлердин жазасын катуулатуу керек. Ак үйдүн алдында өтө турган акцияны уюштурууга шаар бийлиги уруксат берди. Бүгүн Бишкекте ошондой эле абанын булганышына каршы экологиялык акция өткөнү жатат. Аны активдүү жарандар жабдуу уюштурууда максат шаар тургундарына аба кандай болуп жатканы тууралуу маалымат берүү экени айтылды. Уюштуруучулар Борбор калаада аба нормадан ашык булганган деп эсептешет. Аларда айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттиги Кыргызстанда аба чектен ашык булганды деген маалыматтарды четке кагууда. Мекеменин басма сөз катчысы Бакыт Рысалиев Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, Бишкек шаарында атайын 7 пост коюлган жана алар абанын химиялык курамын өлчөп анализдеп турат.
Гидрометтин маалыматы боюнча ноябрь айында Кыргызстандын шаарларындагы абанын булгануу деңгээли бир аз өзгөргөн, бирок абанын өтө кескин кирдеп кеткен учур аныкталган эмес,
деп билдирди Бакыт Рысалиев. Эртең 29 декабрдан тартып 7 январга чейин Бишкектен тез жардам борбору жаңы жыл майрамдарына карата күчөтүлгөн тартипте иштей баштайт. Жалпысынан 38 бригада кызматта болот. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлиги кабарлады. Бирок мекеменин маалыматына караганда тез жардам кызматы транспорттук каражаттарга жана адистерге деле муктаж. Мисалы 100 машина керек болсо 58 гана бар. Доктурлардын айлык маянасы 12-14 миң сомдун тегерегинде. Күчөтүлгөн тартипте жаңы жылдык майрам күндөрү ички иштер органдары органдарыдагы кызмат өтөшөт. 30 декабрдан 7 январга чейин жалпы республика боюнча 30 миңден ашуун милиция күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөйт. Кыргызстанда быйыл 1 январдан 7 январга чейин расмий түрдө дем алыш күндөрү деп жарыяланган, мектептерде 14 январга чейин каникул. Ал арада бүгүн Бишкекте туристтик милиция долбоорунун бет ачары болгону жатат. Ички иштер министрлигинин бир бөлүмү катары иштей турган кызмат Кыргызстанга эс алганы келген чет элдик туристтердин укугун коргоо максатын көздөйт. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда жалпысынан 60 кызматкер иштөөсү каралып жатат. Азыр бардык сынактардан 20 адам өттү. Алардын жарымы кыз келиндер, көбү англис, орус тилдеринен тышкары түрк, италия жана француз тилдерин жакшы билишет деп айтылды. Былтыр Кыргызстанга чет өлкөлүк 3 миллионго жакын турист келгени айтылган болчу. Эрнис,
рахмат. Акыркы кабарларды Рахат Кеңешованын тааныштыруусунда уктуңуз. Бул жана башка жаңылыктарыбыз Азаттык чекит сайтыбызда да бар. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 28 декабрда аймактарда жаан чачын болбойт, жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы Чүйдө 5-10, Таласта 4-9, Ысык Көлдө -2, +3, Баткен, Ош жана Жалал Абадта 5-10, Нарында -10, -15 градус болот. 28 декабрда Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 6-8 градусту түзөт. Азаттык радиосунан уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Президент Сооронбай Жээнбеков соттук укуктук реформаны үзгүлтүккө учуратып, же ага кайдыгер мамиле жасаган жетекчилер катуу жазаланарын соттук реформа боюнча кеңештин жыйынында билдирди. Өкмөттүн өкүлдөрү жаңы жылдан ишке кирише турган укуктук жаңы ченемдерге өтүүгө даярдык бар экенин айтып, айрым кемчиликтер иш үстүндө жоюларына ишендиришти. Бул тууралуу кеп кезеги кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовто.
Соттук реформа боюнча кеңештин жыйынында жаңы жылдан тарта Кыргызстандын жаңы укуктук тутумга кирүү даярдыгы талкууланды. Анда айрым бир алишемдиктерге жол берилип, мыйзамдарга толуктоолор менен өзгөртүүлөр өз убагында иштелип чыкпаганы туурасында маселе көтөрүлдү. Президент Сооронбай Жээнбеков батыл соттук укуктук реформага барууга мамлекеттик бийликтеги эскичил көз караш кедергисин тийгизип жатканын сынгалды.
Дагы эле эскиче ой жүгүртүү ишибизге тоскоол болууда. Укук коргоо жана көзөмөл органдары эски репрессивдик мыйзамдардын кеткиси келбей жатат. Ал эми айрым мамлекеттик органдарда реформага барууга саясий эрк жетишпей жатат. Кээ бир жетекчилер жаңы укуктук мейкиндикке өткөндү жактырбай жатат. Өкмөт менен жогорку кеңеш айрым кечиктирилгис мыйзамдарды кабыл алууну кечеңдетүүдө.
Кыргызстанда 2019 жылдын 1 январынан тарта жаңы кылмыш кодекси, кылмыш процессуалдык кодекси, кылмыш аткаруу кодекси, жазык тууралуу кодекс, мыйзам бузуулар тууралуу кодекс, пробация тууралуу жана мунапыс тууралуу мыйзамдар күчүнө кирмекчи. Ага ылайык катталган кылмыштардын, жоосундардын жана укук бузуулардын өзүнчө бирдиктүү реестри түзүлүп, видео менен жабдылган тергөө бөлмөлөрү уюштурулат. Тергөө амалдарындагы мыйзам бузууларды өз алдынча түзүлгөн тергөө судьясы карай баштайт. Өкмөттө укук коргоо органдарын караган вице-премьер-министр Жеңишбек Ыразаков жаңы укуктук тутумга өтүүдөгү даярдыктын жалпы абалы туурасында мына буларга токтолду.
Соттук укуктук реформаны ишке ашырууга жетишебиз. Бүгүнкү күндө укук коргоо органдары кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жана бузуулардын бирдиктүү реестрине толук кандуу иштеткенге бүгүнкү күндө даярбыз.
Мындан башка жаңы кабыл алынган кодекстерге шайкеш келтирүү үчүн бир топ мыйзамдык укуктук ченемдерге толуктоолор жана өзгөртүүлөр сунушталып, анын баары жаңы жылдан кийин иштеле турганы белгиленди. Бирок өкмөттүн соттук укуктук реформанын алкагында жаңы жылдан тартат жаңы кодекстер менен мыйзамдарды ишке киргизүү даярдыгына айрым укук коргоочулардын иши чыкпайт. Коомдук анализ институтунун жетекчиси Рита Карасартова көз карандысыз соттук экспертиза жаңы укуктук тутумдан сүрүлүп калганын айтып, аны кайра кайтарууну сунуштады.
Бүт экспертизанын баары ошол соттук экспертиза кызматынын алдына бир зонтик алып келип атышат. Бир зонтик, бир вертикалдаштырылган уюм эч качан альтернативди үнүктүрбөйт дагы биздин укуктарды тебелешине алып келет.
Ошол эле кезде кылмыштарды, укук бузууларды жана жоосундарды каттаган автоматташтырылган системанын киргизилиши тергөө амалдары менен соттук териш тирүүлөрдү ачык айкын жана акыйкат жүргүзүүгө өбөлгө түзөөрү көрсөтүлдү. Жогорку кеңештин өнүгүү прогресс фракциясынан депутат Тынчтык Шайназаров автоматташтырылган бирдиктүү реестрлердин коопсуздугуна кызыкты.
Орто Азияда Кыргызстан биринчи ушундай чоң реформага барып атат. Буну биз бардыгыбыз колдош керекпиз. Бул жерде мына 1 январдан Кыргызстандагы жашоо турмуш өзгөрөт. Аны көрө албагандар бар. Ушул реформанын артынан уят болсун деген болушу да мүмкүн. Ошондуктан мына биринчиден укук коргоо органдарынын жетекчилери, урматтуу сот, сиздерге азыр чоң мындай ишеним, сиздерде чоң жоопкерчилик турат да. Мына бардыгыңыздар даярдап атасыздар. Кудайым колдосун.
Вице-премьер-министр Жеңишбек Разаков автоматташтырылган электрондук хакерлик чабуулдардан корголгонун айтып, бул үчүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жооптуу экенин белгиледи. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков болсо, жаңы укуктук тутумдун иштей башташы элдин бийликке болгон ишенимин камсыздайт деп эсептейт. Ошондуктан Сооронбай Жээнбеков соттук укуктук реформаны үзгүлтүккө учураткан жетекчилер катуу жазаланаарын эскертти.
Эгерде реформаны үзгүлтүккө учуратсаңар, жоопсуз калган киши болбойт. Жөө жазага тартыласыңар. Мына айтып коеюн. Бул оңой болбойт. Жетиштүү 2 жылга жакын убакыт болду. Бирок тилекке каршы бул иштин баары тең көп жерде бул реформага мамиле кагаз жүндө. Кайдыгер мамиле кылгандар дагы мына бул жерде азыр чыгып атат. Өзүңөрдүн балаңардын, үй бүлөңөрдүн келечегине кандай кам көрсөңөр, ошондой кам көрүп мамиле кылгыла.
Президент Сооронбай Жээнбеков жумушчу топтун алешемдиктерди оңдоо боюнча сунуштарын эске алуу менен мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү караган соттук реформа кеңешинин чечимин добушка коюп, чечим колдоо тапты. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азыр эми бүгүн чыккан гезиттерди бир сыйра барактап алалы. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшеев сунуштайт.
Рахмат. Бүгүн Айгай, Дефакты, Ачык саясат, Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Айгай гезити жыл кетип баратат, бирок жүрөктү өйгөн кабатыр көптөгөн макала менен жаңы санын ачып, армада менен тирешкен Исаков деген, Аселдин ордуна Аида келди деген маалыматтарды Нурдин Асановтун, Келдибек Бекназаров, Дүйшөбаев, Атамбаев сотко берди деген, Болот Кожогелдиевтин Жогорку кеңеш өз ресурсун түгөтүп бүттүбү деген макалаларын басты. Кыргыз парламентин талдоого алган автор парламент бийликтин бир бутагы эмес эле бизнес борборуна айланып калганын, эшикте келдин баары кеп кылып жүргөнүн, парламенттин 90% алып сатар же спекулянт аталгандар, өткөн режимдерден бери элди итке мингизип өрткө күйбөгөн жана сууга чөкпөгөн шылуундар, кесиби юрист деген диплому бар мурдагы паракор судьялар менен прокурорлор, баңгизат ишмерлери иши кылып карапайым эл эмес криминалдык чөйрөнүн өкүлдөрүнөн тураарын белгилеп, аларды АКШнын, Россиянын сенаторлору менен салыштырып, чындап келгенде эл деп күйгөндөр, таза дегендердин тазасы, ыймандуу дегендердин ыймандуусу, билимдүү дегендердин билимдүүсү бүгүн так ушул парламентте болсо болмогун, эл бүгүн ушуну каалап турганын кеп кылды. Макаланын аягында мурдагы легендарлуу парламенттин депутаты Мира Жангарашеванын Кыргызстандын тарыхында азыркыдай калкоз парламент деги эле болгон эмес оюн так түшүндүрүп бере албаган, көбү ал жерге эмнеге келгенин билбеген адамдар олтурушат, мамлекеттин масштабында ой жүгүртө албаган, коктук олоттон чыга албай калган адамдар деген сөзүн мисалга тартты. Айгай андан ары Кенжебек Арыкбаевдин президент жана президенттин пресс катчысы деген, публицист Кадырбек Жекшилаевдин президентке жана экс президентке деген катын, Кыргызстандын өнөр жайына эмгек сиңирген ишмер Карабай Турусбековдун Кыргызстан маңкурттардын өлкөсү болбойлу деген макаласын, бир убакта жөнөкөй эле дүкөнчү болгусу келген кара торо кыз Сирен Келдибек кызы азыр дүйнөнүн ири шаарлардын бириндеги атактуу ишкананын бир бөлүмүн жетектеп жатканын, ошол кыздын маегин тартуулады. Журналист Кенжебек Арыкбаев жылдын эң мыкты адамдары деген макаласы аркылуу жүйөлүү бир топ маселени козгоду. Дефакты гезитинен сиздер балыкчылык Сталбек Молдоалиев, депутат Камчыбек Жолдошбаев, президент Сооронбай Жээнбеков тууралуу макалаларды Өзгөчө кырдаалдар министри Нурболот Мирзахметовдун Кыргыз темир жол ишканасынын директорунун орун басары Кубан Асанбековдун, саясатчы Камжыбек Ташиевдин макала маектерин, жазуучу Сазыкбай Турдумалиевдин Чамындылар аттуу романынан үзүндүнү жана жаңы жылга байланыштуу материалдарды окуйсуздар. Ачык саясат гезити жаңы жылда жаңы премьер министр келеби деген баш тема менен бүгүнкү санын ачып, майда маалыматтарды журналист Нуркан Асылбековдун президентти туңгуюкка кептеген мунапыс деген макаласын тартуу кылды. Автор макаласында бүгүн юристтердин да юрист эместердин да талкуусун пайда кылып жаткан мунапыс же камакта жаткан саясатчыларга ырайым берүү жөнүндө сөз кылып, бул боюнча бир катар далилдерди келтирип, эгерде президент бир эле Текебаевге боштондук берип, калгандарына көз жумду мамиле кылса кадырына доо кетээрин, муну президент сезип калганын, анткени Текебаев эркиндикке чыкса Жээнбековдун камчысы болуп чабылып, ошол эле учурда экс президент Атамбаевге каршы курал катары ойноп бербей тургандыгын, ал дасыккан саясатчы катары мага жеке адамдардын эмес мамлекеттин, элдин тактыры бийик турат деп айтаарын жазды. Ачык саясаттын бүгүнкү санына ошондой эле жыл жыйынтыктары, жаңы жылдык куттуктоолор, жыл мыктылары тууралуу сүрөттүү баяндар, профессор Света Тойгонбаеванын келерки жылы кризис катуу болот, элдин нааразылыгы күч алат деген божомолу жана Сооронбай Жээнбеков, Текебаев, Атамбаев, Садыр Жапаров, Сапар Исаков, Фарит Ниязов, бийлик, парламенттик шайлоо, Жанар Акаев, Курсан Асанов, Сүйүн Өмүрзаков, Өмүрбек Бабанов, Мадумаров, Канат Исаев, Ташиев Келдибеков жана кылмыш дүйнөсү тууралуу айткандарын жарыя кылды. Жазуучу Меңдибек Асылбектин философиялык ой бүртүмдөрү, Ысык Көл облусунун ардактуу атуулуу Курулушбек Алыбаевдин Айтматов эт, Сатынды Самыкбаев жөнүндөгү чындык ийлет бирок сынбайт деген көлөмдүү макаласы бар. Вечерний Бишкектин калың саны бардык каалоо тилектер ишке ашсын деген баш тема менен жарык көрүп, улуттук филармонияда өткөн президенттик палатага бардык аймактарда мыкты окуучулардын миңден ашууну катышканын, Бишкек мэри Азиз Суракматовдун шаардыктардын суроолоруна берген жооптору, журналист Аида Касымалиева Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары болгонун маалымдоо менен жарыкка чыкты. Кымбаттуу угармандар, кийинки кесип баяныбыз жаңы жылдын экинчи жумаларынан кийин башталат. Жакшы туруңуздар, кесип баяныбыз соңуна чыкты.
Рахмат. Жаңы чыккан гезиттерге Шайлообек түйшөп сиреп салды. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Бишкектин 1-май райондук соту Кубанычбек Кулматовду мектептин курулушуна байланыштуу иш боюнча тергөө абагында кармоо мөөнөтүн келерки жылдын 31-январына чейин узартты. Бишкек шаардык сотунда бүгүн мамлекеттик баж кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго байланышкан ишти кароо уланат. Сауд Арабиясынын падышасы Салман бин Абдулазиз өкмөттө ири кадрдык өзгөрүүлөрдү жасады. Орусиянын допингке каршы агенттиги өлкө президенти Владимир Путинге кайрылып, орус спорту туңгуюкка кептелгенин билдирди. Жаңы төрөлгөн балага Кыргызстанда сүйүнчү алуу жеңилдейт. Эми эл аралык баянга өтөлү. Алматыда юрист Алинур Ильяшев шаардын акимияты менен соттошууда. Активист шаардык аткаминерлерден абага зыяндуу заттардын бөлүнүп чыгышын кыскартууну талап кылууда. Алматынын башчылары экологиялык абалды жакшыртуу үчүн тийиштүү иш чаралар жүргүзүлүп жатканын айтышат. Лазат Жанбек кызынын баянын угалы.
Мамлекеттик Казгидромет агенттиги Казакстандагы абасы эң булганган шаар катары Алматыны аныктады. Шаардын үстүндө жылуулук станциясы, автоунаалар менен жеке тамдарда көмүр жагуудан бөлүнүп чыккан ыш уулгуп, кара түтүн каптап турганы жашоочуларын да кооптондурууда. Алматынын жашоочусу юрист Алинур Ильяшев мындай абал менен күрөшүүнү чечип, шаардык акимият менен соттошууда. Ильяшев доосунда акимияттан 2009-2018 жылга кабыл алынган айлана чөйрөнү булганыштардан тазалоо боюнча комплекстүү программаны ишке ашырууну талап кылууда. Ал программада 10 жылдын ичинде шаарда абаны тазалоочу жабдыктарды орнотуу менен калаадагы жылуулук станцияны жаратылыш газына өткөрүү боюнча милдеттенмелер жазылган эле. Алинур Ильяшев өкмөттүк программада кабыл алынган шарттар аткарылбай, акыркы жылдары Алматыны тескерисинче кара түтүн каптап кеткенин айтат.
Бюджет распределяет опять-таки акимат. Есть у них 200 с лишним.
Бюджетти акимат бөлүштүрөт. Азыр аларда көк жайлуу лыжа базасын курганга 200 миллион доллар бар. Бул күмөндүү долбоор. Биз бир гана баш мыйзамдагы укуктарыбызга таянып жатабыз. Акчаны таап, бул бюджетти толтурган адамдар таза аба менен дем алууга укуктуу.
Я считаю, что они заслуживают того, чтобы дышать чистым воздухом.
Шаардык бийликти сотко берген юристти жарандык активисттер да колдоп, сот отурумдарына атайлап бет капчан келишүүдө. Ильяшев кийинки сот отурумуна саламаттыкты сактоо министрлигинин адиси чакырып, абанын булганышынан шаар тургундарынын ден соолугуна тийген залакасы тууралуу айтып берүүсүн. Ошондой эле жылуулук станциядан чыккан зыяндуу заттардын көлөмүн так аныктоону талап кылып келет. 24 декабрдагы сот отурумунда акимияттын юристи Надир Омаров шаардын экологиясын жакшыртуу үчүн жергиликтүү бийлик транспорттук инфраструктураларды куруп жатканын айткан.
Доого биз макул эмеспиз. Ал негизсиз, аны канааттандыруу керек деп эсептебейбиз. Акимият экологиялык абалды жакшыртуу боюнча иш жүргүзүүдө. Иш-чаралар өткөрүлүп жатат. Азыр шаардагы экологияга жакшы таасирин тийгизе турган транспорттук инфраструктуралар курулуп жатат. Жолдо унаалардын тыгыны азаят.
Надир Омаров акимияттын 2009-2018 жылга кабыл алган айлана чөйрөнү булганыштардан тазалоо боюнча комплекстүү программасы 2011 жылы облустук кеңештин чечими менен жокко чыгарылганын билдирген. Декабрдын башында Астанадагы жыйында Алматынын акими Баурджан Байбек абанын булганышы олуттуу көйгөйгө айланганын моюнга алган. Кара түтүн дүйнөдөгү мегаполистердин баарын каптады. Алматы четте калган жок деген аким. Анда шаар башчы Алматыны жашылдандыруу, сууларды тазалоо иштери жүргүзүлүп жатканын, өкмөт ТЭЦ-2 станциясын модернизациялоо долбоорун карап жаткандыгын кошумчалаган. Лазат Жэнебек кызы, Азаттык.
Жергиликтүү кабарга кайтабыз. Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы 1-чи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевди 10 жылга сырттынан эркинен ажыратып, үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыгарды. Ал Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыкка бөлүнгөн акчага байланыштуу жана чек араны мыйзамсыз өткөнү үчүн күнөөлүү деп табылды. Эми мурдагы чиновник менен анын жакындарына катталган 1,8 миллиард сомдук үй мүлк мамлекетке чигерилет. Аскарбек Шадиев апрелде Кыргызстандан чыгып кетип, эл аралык издөөгө алынган. Толугураак Нуржан Токтоназарова айтып берет.
Мурдагы 1-чи вице-премьер-министр жана Жогорку Кеңештин экс-депутаты Аскарбек Шадиевке карата сот чечими 25 декабрда чыкты. Ишти караган соттук коллегиянын төрагасы Эмиль Кайыпов Шадиевти бардык айыптар боюнча күнөөлүү деп тапты. Ага ылайык мурдагы чиновниктин үй мүлкү мамлекеттин карамагына өткөрүлүп, күчөтүлгөн тартиптеги колонияда жазасын өтөшү керек. Соттун чечиминде Шадиев жана анын жакындарынын конфискациялана турган мүлктөрүнүн тизмеси жазылган. Алардын жалпы суммасы 1,852,000,000 сомдон ашык.
Карвен 4 сезона, Аква Инвест Плюс, Карвен Групп, Ортосой айылында жайгашкан Аларча комплексиндеги 2 жеке турак үй, Бишкектин Манас проспектисиндеги 11-чи даректеги кеңсе, Toyota Land Cruiser 150 үлгүсүндөгү жол тандабас, коммерциялык банктардагы Шадиевке тиешелүү $5,954, Асель Шадиевага таандык $57,069.
Соттун чечиминен кийин эл арасында Шадиевдин байлыгына таң калгандар көбөйдү. Ал айрыкча социалдык тармактарда кызуу талкууга түштү. Айрымдары Шадиев мурдатан бизнесте жүргөнүн, ийгиликтүү ишкер экенин айтып, аны коргоп чыгышты. 2 миллиард сомго жакын байлыкты Аскарбек Шадиев жана анын үй бүлөсү маңдай тер менен тапканына ишенбегендер да бар. Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу боюнча эксперт Бакыт Рыспаевдин пикиринде Шадиевдин байлыгы Кыргызстанда мамлекеттик кызмат оңой жана мыйзамсыз байуунун булагына айланганын айгинеледи.
Мынча көп байлыкты бизнес кылып, эгерде өз эмгеги менен жасаса да анча кыла албайт. Бул ошол кызматта туруп жасаган же болбосо дагы башка жолдору болушу мүмкүн да.
Аскарбек Шадиевдин өзү жана анын жакындары конфискациялана турган мүлктөр тууралуу комментарий бере элек. Шадиевдин Кыргызстандагы үй бүлө мүчөлөрү менен байланышууга мүмкүнчүлүк болбоду. Анын адвокаты Учкун Каримов соттун чечиминин үстүнөн жогорку инстанцияга даттана турган назаттыкка билдирди.
Сот чечимин алып туруп ошо менен тактайбыз да. Соттун чечимин уктум менен, бирок колго алып туруп дагы бир сыйра окуп туруп чечебиз да.
Ошол эле маалда Учкун Каримов Шадиевдин бул мүлктөрү кайдан чогулганы тууралуу түшүндүрмө берген жок. Ал эми УКМК буга чейин азаттыкка Шадиев качканга чейин мүлкүнүн көбүн сатып жиберген деп билдирген. Жалпысынан мурдагы аткаминерге карата 3 кылмыш иши козголгон. Анын бири КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына 2017 жылы Жогорку Кеңеш бөлгөн $30,000 уурдалышы менен байланыштуу. Чуулгандуу бул иш ачыкка чыккандан кийин Аскарбек Шадиев Кыргызстандан табышмактуу жагдайда качып кеткен. Анын эртеси Шадиевка дегенде Кылмыш кодексинин кызмат абалынан кыянат пайдалануу. Андан кийин чек арадан мыйзамсыз өткөн деген негизде экинчи иш ачылган. Үчүнчү иш кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу же адалдоо боюнча козголуп, сырттан айып тагылган. Кыргызстанда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин баары 2004 жылдан тартып топтогон байлыгы, тапкан ташыган кирешеси тууралуу декларация толтурушат. Бирок аткаминерлердин мал мүлкүн жаап жашырып, ачык көрсөтпөгөнү жыл сайын ачыкталып келет. Мамлекеттик кадр кызматынын мурдагы жетекчиси Чолпонкул Арабаев Шадиевдин иши мамлекеттик кызматкерлерге сабак болушу керек деп эсептейт.
5 жылдан ашык мамлекеттик кызматкерлердин декларациясы туура эмес деп административдик жаза алды деп атпайбы. Эми ошол жогорку кызматтагы кызматкерлер ошондой болгон учурда өзүлөрү эле арызын жазып кызматтан кеткен оңдо.
Аскарбек Шадиев Кыргызстанда жүргөн кезинде Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлык үчүн бөлүнгөн акчанын уурдалып кеткенине өкүнөрүн айткан, бирок өзүнүн жоопкерчилиги тууралуу дооматтарды четке кагып келген. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Бул арада Бишкек шаардык мэриясы Бишкек баатырынын эстелигин орнотууга сынак жарыялады. Анын негизинде 18 адамдын эмгеги каралууда. Улуттук тарых менен идеологияны эстеликтер аркылуу даңазалоо жетиштүү деги эле эстеликтердин канчалык мааниси бар? Бул өңдүү суроолорго кабарчыбыз Альбина Сулайманова жооп алууга аракет кылды.
Бишкек баатырынын эстелигин орнотуу боюнча Бишкек шаардык мэриясынын апрель айындагы буйругуна ылайык, Бишкек башкы архитектура муниципалдык ишканасы 2 ай мурун ачык сынак жарыялаган. Анын негизинде бүгүнкү күндө 18 архитектордон эстелик жасоо сунушу келип түшкөн. Алардын эмгегинин эскиздери менен аталган ишканада 18 январга чейин таанышууга болот. Сынактын жыйынтыгы 21 январга белгиленгенден Азаттыкка Бишкек башкы архитектура муниципалдык ишканасынын топонимика жана эстеликтерди каттоо секторунун баш кадиси Жылдыз Талантбекова билдирди.
Азыркы учурда конкурстун катышуучулардын жумуштары Бишкек шаарынын башкы архитектурасынын сайтына жана Facebook'та элдин талкуусуна койдук. Ошол общественное обсуждение бүткөндөн кийин экинчи турга өткөрүлөт. Топонимика жана эстеликтерди бөлүккө калтыруу боюнча комиссиянын кеңешмесинин чечимине ылайык Бишкек баатырдын эстелигин орнотуу үчүн Чүй проспекти, Эркиндик бульвары боюнча жерде орду аныкталынып, ошол жерде эстелигин орнотулсун деген чечим кабыл алынган.
Бишкек баатырдын эстелигин орнотуу Солтоо жана Бишкек баатыр коомдук бирикмелери тарабынан 2012 жылы эле демилгеленген, бирок эстелик орнотулчу жер тилкеси чечилбей келген. Айкелге жалпысынан 8 миллион сомдой каражат жумшаларын Бишкек баатыр коомдук бирикмесинин төрайымы Жамиля Алымбекова билдирди.
Марафон өткөргөнбүз 12 жылчы. 7 миллион акча түштү. Жер маселеси көпкө чейин чечилбей, биз ушул убакка чейин эстеликке колубуз жеткен жок да кыскасы. Жалпы каражатыбыз мына 8 миллион каражатыбыз бар. Анан кийин ошол каражат жетет го деген ойдобуз.
Жамиля Алымбекова Бишкек баатырдын түз урпагы болорун айтууда. Ал кошумчалагандай, Борбор калаанын атын алып жүргөн Бишкек баатыр 1702 жылы Аксы Ала Бука өрөөнүндө туулуп, Чүй өрөөнүндө отурукташып 72 жашында көз жумган. Анткени менен тарыхый инсан экендиги айтылып жүргөн адамдын жашап өткөндүгүнөн күмөн санагандар арбын. Мындан улам эстелик орнотоордон алдын ал адамдын бейнесин тактап алуу керек, дейт тарых илимдеринин доктору Ташманбет Кенен Сариев.
Тарыхта иш жасагандар фигуралар жөнүндө архив материалдары жок да. Негизинен канжалык кара материалдар бар, ошон үчүн тарыхый логикага салыштырып канжалык материалдарды анын инсандык бейнесин, анын кылгачтарын тактап койгон жакшыбы дейм да. Жөн эле жомокко окшоп калбасын үчүн жакшынакай омоктуу бир конференция өткөзүп, ал жерде тарыхчылар, фольклористтер катышышы мүмкүн. Ошондо бир кайсы бир деңгээлде калыпка түшөйүн деп калат да. Эстелик орнотсо өтөбөрсүн, эгер акчасы болсо, андан башка мындай өтө маанилүү иш калбаса андай кыла берсин. Бирок аны ошо кылып аткандабы же ошого чейин же ошондон кийинби, баары бир жанагындай бир дискуссия кылып бир иш чара өткөзүп коюш керек да, илимий.
Тарыхчылар арасында деле Бишкек баатырын жашап өткөндүгү тууралуу экача пикирлер айтылып келет. Мынтип күмөн санагандардын арасында кыргыз эл баатыры Бексултан Жакиев да бар. Драматург бул жаатта кеп кылып жатып, тарых менен идеологияны эстеликтер аркылуу даңазалоо туура эмес деген көз карашын билдирди.
Идеология деген мына бизде Манас баш мыйзамдын милдетин аткарган. Идеология бул элдин өзүнүн үрп адаты, салты, психологиясы менен байланыштуу болуш керек. Эстелик коюлчу нерселер бар. Маселен, 16-жылдагы көтөрүлүшкө эстелик коюунун кажеттиги эле туура болот. Азыр ойлоп көрсөк, көчө-көчө сайын эле айылды карасыңар, бирден баатыры чыгып атат, бирден эки. Өзөрүнүн ата тегинде тууганы болсо, анан той бере коюп эле баатыр кылып атат, анын баарына эч кажети жок. Бишкек баатырдын бар жогуна такыр мынан элекмин да.
Анткени менен окумуштуу тарыхчы Мурат Иманкулов Бишкек баатырдын жашап өткөнү чындык экенин айтып, ага эстелик орнотуу парз деп эсептейт.
Ал адамдын болгондугу реалдуу чындык. Ошондуктан атын алып жүргөн адамдын эстелигин тургузуп коюу бир жагынан алганда
ал адамдын алдында бар. Толгон Токой майда чүйдө баатырларга, окто болоттон баатырларын эстей туруштан караганда анын аты чоң нерсеге татыктуу болот да.
Бишкек башкы архитектура муниципалдык ишканасынын маалыматына ылайык, Борбор калаанын өзүндө эле аттуу баштуу делген 122 адамдын эстелиги бар. Кыргызстанда тири туруп өзүнө айкел жасап алгандар да кездешет. Альбина Сулайманова, Азаттык.
Азаттык радиосунан дагы бир жарым сааттык эфирибизди ушуну менен жыйынтыктайбыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып барып жатам. Саналуу секундаларда эң уктурубузду кайрадан улантабыз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арыбаңыз, бүгүн 28 декабрь, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстандын президенти аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялаган 2018 жыл аяктап жатат. Бул жыл ичинде алдыга коюлган милдеттер ишке аштыбы? Аймактарды өнүктүрүүнүн алгачкы жылынын натыйжасы кандай болду? Кайсы аймакта кандай тармак өнүктүү же өнөктүк катары эле мамиле жасалдыбы? Бул теманы алдыда арай көз чырай түзөбөдө талкуулайбыз. Бишкек студиясында сиз менен мен Эрнист Нурматов учурашып жатам. Алгач ушул сааттарга чейин чогултулган жаңылыктарыбыз менен бөлүшүп алалы. Микрофондо кесиптешим Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкектин 1-май райондук соту Кубанычбек Кулматовду мектептин курулушуна байланыштуу иш боюнча тергөө абагында кармоо мөөнөтүн келерки жылдын 31 январына чейин узартты. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосунун адвокаты Сергей Слесарев билдирди.
До 31 января 2019 года
жактоочулар иштин материалдары менен таанышып алуусу үчүн тергөө мөөнөтү жана Кулматовду тергөө абагында кармоонун убактысы 2019 жылдын 31 январына чейин узартылды, иш сотко өтө элек деп билдирди Слесарев. Ал арада Бишкек шаардык сотунда бүгүн мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго байланышкан ишти кароо уланат. Буга чейинки отурумда сот өкмөт өкүлүнөн тийиштүү документтердин түп нускасын алып келүүнү талап кылган. Быйыл апрель айында Матраимов мени негизсиз жумуштан алды деп өкмөттү сотко берген болчу. Орусиянын допингке каршы агенттиги РУСАДА өлкө президенти Владимир Путинге кайрылып, орус спорту туңгуюкка кептелгенин билдирди. Мекеменин жетекчиси Юрий Ганус белгилегендей, буга орус тарап допингке каршы дүйнөлүк агенттиктин эксперттерин Москвадагы лабораторияга жолотпой жатканы себеп болууда.
Мы находимся у края пропасти.
Биз түпсүз жарга кулай турган абалдабыз. Орус спорттун азыркысын жана келечегин, азыркы жана келечектеги спортчуларды коргоп бериңиз деп кайрылды Ганус мамлекет башчысы Владимир Путинге. Анын айтымында орусиялык спортчулар эл аралык турнирлерге катышуу жана Орусияда ири спорттук иш-чараларды өткөрүү укугунан ажыратылышы ыктымал. Жакында эл аралык ВАДА уюмунун адистерине Москвадагы лабораторияда сакталып туруучу материалдар менен таанышууга мүмкүнчүлүк силердин жабдык Орусияда сертификациядан өткөн эмес деген негизде берилбей койгон болчу. Кыргызстанда жаңы төрөлгөн балага сүйүнчү акча алуунун жолу жеңилдейт. Бул тууралуу Азаттык радиосунун эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров билдирди. Анын айтымында азыркы кезде сүйүнчүнү алыш үчүн ата-эненин паспортунан тышкары банктык эсептин реквизиттери талап кылынууда. Ал эми келерки жылдын 1-мартынан баштап паспорттор гана керек болот.
Баласына күбөлүк алганда кайрылганда эле болгону ата энесинин паспортунун негизинде эле бүт баарын ошол мамлекеттик каттоо кызматынын кызматкери арызды толтурат дагы бизге маалымат келет. Ошол онлайн режимде биз азыр өзүбүздө болгон процедураларды өзгөртүп ушу 2 күн ичинде төлөй турган жагдайга биз алып келип атабыз
деп билдирди министр Кочкоров. Быйыл 1-январдан тарта Кыргызстанда балага 4,000 сом өлчөмдө сүйүнчү чегерилип келе жатат. Бүгүн Бишкекте балдардын укугун коргоого арналган акция өтөт. Анын уюштуруучусу жарандык активист Аделет Али Мыктыбек Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, балдарды зордуктаган кылмышкерлердин жазасын катуулатуу талабы коюлат. Ак үйдүн алдында өтө турган акцияны уюштурууга шаардык бийлик уруксатын берди. Балдарга сексуалдык зордук көрсөткөндөрдүн жазасын катаалдатуу жана өлүм жазасына мораторийди алып салуу керек, дейт активисттер.
Рахмат, сиз уккан жаңылыктар топтомунун Рахат Кеңешова сунуштады. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чийки тор сайтынан окуп туруңуз. Эми кезекти арай көз чырай талкуусуна берейин. Талкууну Бүбүкан Досалиева алып барат. Бүбүкан, саламатсызбы? Сөз сизде.
Рахмат. Саламатсызбы, урматтуу угарман. Кыргызстандын президенти аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялаган 2018 жыл аяктап жатат. Бул жыл ичинде алдыга коюлган милдеттер ишке аштыбы? Аймактарды өнүктүрүүнүн алгачкы жылынын натыйжасы кандай болду? Кайсы аймакта кандай тармак өнүктү же өнөктүк катары эле мамиле жасалды? Азаттык радиосунун бүгүнкү арай көз чырай талкуусу мына ушул маселеге арналат. Талкууга президенттик аппараттын стратегиялык өнүктүрүү, экономика жана финансы саясаты бөлүмүнүн башчысы Данияр Иманалиев, жергиликтүү өз алтынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы жетекчиси Бакыт Рыспаев жана регионалдык өнүгүү боюнча эксперт Эркин Абдыразаков Ош шаарынан телефон аркылуу катышат. Урматтуу угарман, бул маселе боюнча сизде пикир же сунуш болсо талкуунун учурунда 21 94 21 телефонуна чалып биз менен байланышсаңыз болот. Анда алгачкы суроо Данияр мырза сизге. Президент Сооронбай Жээнбеков мамлекет башчылыкка талапкер болуп жатканда эле экономиканы өнүктүрүү үчүн эңириде аймактарды өнүктүрүү керек деп айткан эле, ошол багытын ишке ашыруу үчүн быйылкы жылды атайын аймактарды өнүктүрүү жылы деп атаган. Жыл башында ушул студияда ушул маселеге арналган талкууда президенттик аппараттын ал кездеги бөлүм башчысы Турдуназир Бекбоев аймактарды өнүктүрүү узак жылдарга созулган процесс, ошон үчүн быйылкы жыл биринчи кадам болот деп айтты эле. Демек ушул биринчи кадамдын натыйжасы кандай болду? Деги эле бул жылы алдыга кандай милдеттер коюлду эле? Канчасы ишке ашты?
Рахмат, саламатсыздарбы. Биринчиден ошол 2018 жылды региондорду өнүктүрүү жылы деп жарыялаганда негизги максаттардын бири бул ошол өзгөрүүлөрдүн баягы негизги таянычы болуп турган же болбосо ошол базасы болуп турган бир өзгөртүүлөрдү мыйзам түрүндө дагы киргизип алыш керек деген дагы максат да коюлган. Мен ошондон баштайын, баягы негизги ушу мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү тууралуу. Мисалга алсак, ошол региондорду өнүктүрүүдө ушул биздин президентибиздин дагы бир койгон талаптардын бири бул ошол биздин жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарын баягы алардын функцияларын ыйгарым укуктарын күчөтүү маселесинде койгон да. Анткени деген сөзсүз түрдө ошол региондорду өнүктүрүүдөгү негизги бир багыттардын бири бул ошол региондогу жериндеги ошол башкаруу бийликтери же болбосо ошол органдар биринчи кезекте ошол жоопкерчиликти өзүлөрү сезе билип ошол эле маалда аларда өзүлөрүнүн дагы бир кандайдыр бир укуктары болуш керек да. Анан ошого байланыштуу мына 5 мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу баягы мыйзам долбоору даярдалып бүгүнкү күндө ушул баягы акыркы стадияларында турат. Ал ошол жогорку кеңештен кароолордон өттү. Бул ошол эле жергиликтүү бийликтин баягы функцияларын же болбосо ыйгарым укуктарын күчөтүү боюнча мисалга алсак ошол эле өзүн өзү башкаруу тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип атат. Андан тышкары жер кодексине, жарандык кодексине жана мамлекеттик жана муниципалдык кызмат тууралуу мыйзамдарга окшогон өзгөртүүлөр киргизилип бул жерде ошол биринчиден мисалга алсак ошол эле акимчиликтер же болбосо ушу жергиликтүү бийликтердин баягы кадр саясатына болгон мисалга алсак таасири тууралуу күчтөнтүү болчу. Мына көбүнчө учурда өзүңүздөр билесиздер ошол жергиликтүү бийликти айтып келишкен да, бизде ошол аймактарды башкарууда мисалга алсак борбордук органдардын өкүлчүлүктөрүн биз эмет баягы шайлоосуна көп катыша албайбыз жана эл нааразычылыкты билдирсе аким чече албайт же болбосо ушул губернатор чече албайт деген көп маселелер болгон.
Анан дагы ушул маселеге келгенде айтылды эле, жанагы саясий партияларды кызмат орундарын бөлүп алышат эмеспи? Ошол жосунду жоготобуз деди эле, кандай аракеттер болуп жатат бул боюнча?
Бул дагы бир нерсе кирип атат. Мына мисалга алсак мурда ошол баягы айыл өкмөтүнө акимчиликке дайындалганда ошол баягы шайланган мисалга алсак ошол эле айыл өкмөтүндө эмес баягы айыл кеңешинде иштеген стаж дагы эске алынчу да. Бирок мына бүгүнкү күндө
тажрыйба
тажрыйбасы ошол тажрыйбаны мисалга алсак баягы башкаруу органдарында иштеген мисалга алсак ошол айыл өкмөтүндө же болбосо башка мамлекеттик структурада иштеген тажрыйбасы акчасы күчөтүлдү да, башка айтканда ошол көбүрөөк баягы басым жасалып, ошого нормалар күчөтүлүп, ошол тажрыйба сөзсүз түрдө талап кылынат да.
А бул сиз айткан 5 мыйзам долбоору качан кабыл алынат? Качан иштей баштайт?
Бул ошол биз 2019 жылдан баштап иштейт деп баягы үмүтүбүздү коюп атабыз. Ошол мыйзам ишине кирип калса, анда бул жерде ошол ыйгарым укуктардан тышкары биз ошол жергиликтүү органдарга иштегендерге сурот алып да күчөтөбүз да, баягы тажрыйба жагын, ошол билими төп келген ошол аракеттин баары ошол жергиликтүү бийликтерге тажрыйбасы күчтүү, билимдүү жана компетенттүү адамдар келүүгө багытталган дагы өзгөрүүлөр да. Анан мындан тышкары ошол эле жер кодексине дагы кирип атат. Мисалы алсак, ошол жерлерди башкарууда дагы ошол жергиликтүү бийликтерге баягы жайыт жерлерин, ФПСнин жерлери, жанагы шаардын же болбосо айылдын аймагында жерлерди, ошолорду дагы баягы кайрадан караштырып чыгып, ошол башкарууну күчөтүү боюнча дагы өзгөрүүлөр кирип атат. Андан тышкары жанагы биз ыйгарым укуктарды делегирование деп коет да, бөлүштүрүп берүү, ошолдун дагы бир чыга кайрадан карап чыгып, буга чейин дагы мындай кайрылуулар болгон. Кээ бир учурда ал укуктарды өткөрүп берген менен, бирок финанс каражаттар каралбай калган депчи. Ошону дагы бир сыйра кайра анализдеп чыгып, ал жерде дагы тагыраак жазылып атат да.
Жакшы.
Бул ошол бир мыйзам да. Мен ошол мыйзамды аяна чыгып коеюн. Дагы мыйзамдын дагы өзгөртүүлөрдүн бири бул ошол жергиликтүү бийликтин финанс экономикалык негиздерин күчөтүү болгон да. Башка айтканда, алга ресурстарды көбүрөөк алып барып берүү, ошолорго баягы шарт түзүп берүү. Мына ошол жаатта карай турган болсок, анда мына 2019 жылдын бюджетине өзгөртүүлөр киргизилип, буга чейин киреше салыгынын бөлүштүрүүсү 50-50 болсо, баягы 50% 50% борбордук, 50% жергиликтүү бюджетке. Анда ошо 2019дан баштап мунун баягы пайыздары өзгөрүп 70% бүгүнкү күндө жергиликтүү бюджетке калат, ал эми 30% республикалык бюджетке келет да. Ошол кайра бөлүштүрүүнү карап чыккандан кийин 2019 жылы 2.1 миллиард сомго жергиликтүү бюджеттер көбүрөөк алып атат. Бул башкача айтканда жергиликтүү бюджеттер күчтөнүп атат да. Бул реформаларды ошол өзгөрүүгө жараша 21 жылга чейин 100% толугу менен ошол салыктын түрү жергиликтүү бюджетке калат да. Андан кийин дагы бир өзгөрүү бул ошол жергиликтүү бюджеттерге дагы багытталган өзгөрүүлөрдүн бири бул баягы категориалдык теңөөчү гранттардын дагы системасын кайра карачып, ал дагы ошол көбүрөөк баягы чынында дотацияга муктаж болгон баягы региондорго басым жасалып атат да. Андан кийин дагы бир тармактардын бири ушул региондорго шарт түзүп берүү максатында салык кодексине 2 өзгөрүү кирип атат, чоң өзгөрүүлөр. Биринчиси бул баягы дотациялык региондордо эгерде өндүрүш ишканалары ачылса, анда бул салыктын 5 түрүнөн преференция, башка айтканда баягы жеңилдетилик берилет да. Бул ошол эле киреше салыгы, бул кошумча нарк салыгы, бул мүлк салыгы, бул жер салыгы, ошол окшогон салыктардан 5 жылдан 10 жылга чейин бул жеңилдетүү алып, ошол биздин жаңы ишкерлер же болбосо жаңы инвесторлор ошол региондорго барып жаңы өндүрүш ишканасын ачса, бул ошол инвестициялык келишимдин негизинде болот да.
Бакыт мырза, сиз регионалдык өнүгүү боюнча эксперт катары пикириңизди айтсаңыз, ушул алдыга коюлган милдеттердин ишке ашпай же ашып жаткандыгы сизге көрүнүктүрөөк болсо керек. Чындык эле натыйжа болуп жатабы?
Саламатсыздар. Биринчиден, биз жылдын башында ушул региондорду өнүктүрүү жылы деп президент жарыялаганда абдан кубанганбыз чынында. Бирок тилекке каршы баягы жеке мен өзүмдүн да көз карашым эксперт катары ичим чыккан жок да. Себеби иштин баары мындай абдан жай жүрдү. Биз ойлогонбуз батыл, анан ушул реформаны биринчи баягы негизги реформалар ушул жылы жасалыш керек болчу да. Анан мен 2017 жылы ушул декабрь айында фейсбукка бир пост жаздым эле. Ошол жерде эмне эмнелер жазылыш керек деп мындай эл менен байланыш болгон да. Негизи азыр Данияр мырза айткан бир топ иштер жасалды, бирок бул баягы атай аймактарды өнүктүрүү жылы дегенден кийин менин оюмча бир мындай прорыв секирик жыл болуш керек эле да. Бирок бул кайсы бир деңгээлде мындай катардагы эле жылдай сезилип калды. Болбосо аймактарды өнүктүрүү жылынын 3 жылдыгы, 5 жылдыгы, 10 жылдыгы деген сыяктуу болуп, мындай эгерде бир топ жылга созула турган болсо ошондой болуш керек эле да. Эмнелер жасалыш керек эле? Мисалы, биринчи кезекте Кыргызстанда бүгүнкү күндө 6 200 000 адам жашайт. Алардын баардыгы ошол элет жеринде турат. Мындайча айтканда жергиликтүү өз алдынча башкаруунун мүчөсү да. Ошол себептен Кыргызстанда 453 айыл өкмөт менен 31 шаарды Бишкекте чогултуп, президенттин же өкмөттүн алдында ошол министрлерди чогултуп атайы бир талкуу жүргүзүш керек эле. Алардан сураш керек эле да, бүгүнкү күндө эмне көйгөйүңөр бар? Мына министрликтер турат, жогорку бийлик турат, оюңарды айткыла, кайсыларды өзгөртөлү, кайсы мыйзамдар тоскоол болуп атат, экономикалык жактан кандай кыйналып атасыңар деп ошол 4 жылдан бери өтө элек. Андан кийин эң негизгиси жана административдик аймактык реформа деп коет. Кыргызстанда абдан көп ошол айыл өкмөттөрдүн ошол 7-8 жылдан бери ошол реформа жылбай турат да ордунан. Ошону ушул жылы башташ керек эле. Мисалы, жок дегенде бүгүнкү күндө жана элинин саны 1000 жетпеген 8 айыл өкмөт бар. Мисалы, бүгүнкү күндө 188 адам жашаган эңилчек айыл өкмөтү сыяктуу көп айыл өкмөттөр бар да, ошолорду ирилештирип, бул көптөн бери айтылып келатат, бирок бул жылы да жасалган жок. Андан тышкары, мына азыр Данияр мырза айтып кеткен жанагы делегированный полномочия деп коет, мамлекеттин өткөрүлүп берилген ыйгарым укуктары боюнча, ал боюнча дагы быйыл ошол мыйзамдарга өзгөртүү киргизилип атат делди. Бирок бул конституцияда 10 жылдан ашыктан бери турат. Эгерде башка мыйзамдар аткарылбаса башка чара көрүлүш керек эле. Бирок конституцияда таптак жазылган да. Бирок Кыргызстанда айыл өкмөттөр менен шаар мэрлери ошонун акысын албай эле, акчасын албай эле жасап келатат. Ошон үчүн дотацияда турат бүгүнкү күндө айыл өкмөттөр.
Азыр бизде угарман бар экен. Угарман, сизди угуп атабыз.
Саламатсызбы, канайым?
Саламатсыз.
Кадырбек мырза, канайым. Мына тема боюнча мен өз оюмду кыскача билдирип коеюн дедим эле да.
Кыскача.
Азыр сүйлөп жаткан Бакыт мырза президенттин оюн вообще эле түшүнбөптүр деп айтам да. Мындай да, президент туура айтып атат. Ал мөөнөтү өткөнчө аймактарды көтөрүү жылы деп эметти. Ушундай табы өзүнө максат койду. Ошондуктан жергиликтүү бийликтер билиш керек. Бул компания ишин эмес, бир жылда айтылып ошо менен унутулуп тургандай. Президент акыркы жылы мөөнөт өткөндө ошонун баягы чубайт ошол жергиликтүү эмелерденчи, анан элде билет кандайдыр бир жыйынтык болдубу же болбодубу депчи. Ал эми ар бир министрлик өзүнүн ишин кылыш керек. Анан ошолор жыл сайын план коюп алып иштеш керек. Мунун үстүнөн баардыгын жоопкерчиликти дагы өкмөт өзүнө алыш керек. Мына ошондо бизде 23-жылы Сооронбай шаары Бишкекке атканда биз билебиз, аймактарда өнүгүү болдубу же болбодубу депчи. Ал эми жанагы 10 жыл, 20 жыл, 40 жыл стратегия деген бул жомок. Бүгүнкү күндөрүн ишинекөдө андай болбош керек.
Рахмат.
Ошондуктан мен Сооронбай шаары Бишкектин ушул максатын колдоп, оюн колдоп туура деп эсептейм.
Рахмат. Бизде байланышта Эркин мырза турат. Эркин мырза, сиз бизди угуп жатасызбы?
Угуп жатам.
Саламатсызбы? Мына Азаттык радиосу ушул жылга арналган уктуруулардын атайын топтомун даярдаганда ошондо көп жерде аймакты өнүктүрүү жылы деп баннерлерди илип коюп эле ошол аймактын кайсы тармагын өнүктүрүү жөнүндө жергиликтүү бийлик жетекчилери деле, эл деле ойлонгон жери жок деген маалыматтар айтылды. Чын эле ушул өз аймагын өнүктүрүүгө жер жерлердеги элдин кызыкчылыгы жокпу? Кандай дейсиз?
Туура айтасыз. Мына президенттин бул указы убагында эле чыкты, туура деп эсептейм. Бирок укуктук ченемдик база болгону менен аны аткаруучу негизги аймактар эмеспи? Аймактарда чынын айтканда биз кадрдык маселеде баягы аймактык реформаны жүргүзүү маселеси 2008-жылдан бери эле көтөрүп келаткан да. Мен өзүм дагы мына мамлекеттик органдарда иштеп ошонун ичинен жүргөн киши катары айтып койсом, чынын айтайын, быйылкы жылы биз мактанып мындай реформаларды алдыга жылдырдык, аймактарды өнүктүрдү деп айтуудан алыс болушубуз керек. Себеби дегенде биринчи алгачкы кадам эле башталды десек болот. Экинчиси, приоритеттүү багыттарды аныктап, негизги өлкөнүн кан тамыры болгон аймактар десек, мына айыл жери 70% ашыкты.
биздин калкыбыздын. Ошол жака багытталганда мына бул жер жерде мындай талкуулар болмуш болду, мына республикадан барышты, бирок толук кандуу баягы кадр саясатында болобу, элди мобилизация кыла турган баягы приоритеттүү багыттарды аныктап, ошону өкмөткө чейин алып келип, өкмөттүн программасына киргизип, ушул указды кантип ишке ашырабыз деп баягы мониторинг кылып, ар бир кадамдарын мөөнөтү жана финансылык булактары ким аткарат. Кээ бирине мына Бакыт мырза туура эле айтты, ар бир кадамын аткаруу үчүн жергиликтүү бийликке ыйгарым укугу жетиштүү жокпу?
Демек эл жергиликтүү бийлик өкүлдөрү ошол максат милдетти түшүнгөн жокпу?
Толук кандуу түшүнгөн жок десек деле болот. Бирок мына бул илгертен келаткан баягы даяр эмес кадрларды алмаштырып алып, мына элди мобилизация кылганга бир мотивация бере алган жокпуз чынын айтканда. Маселен, мына Ош шаар, Ош облусун эле айта турган болсом, бизде мурунтан эле белгиленип келген жер маселеси мына быйыл араң чечишти. Жанагы Каптасай массивинде мынабу кездене токуучу фабриканын курулушу башталбадыбы? Бул көптөн бери айтылып келаткан, бул эми гана жанданып араң араң жолго түштү. Экинчиси, жер жерде дагы эле болсо таза суу маселеси көйгөй боюнча калып атат. Таза сууга бөлүнгөн акча жана ошол программаны, гранттык каражатты пайдаланууга башкы ар иштен кеткен чыр чатактын айынан быйыл таптакыр ордунан жылган жок. Керек болсо бул срыв болуп калайын деп ошол деңгээлге чейин жетти. Эл аралык донорлордун ишенимин да кетип кала жаздадык да. Бул борбордук бийлик өзү, аткаруу бийлиги жакшы иштемеген сайын бирдиктүү саясат алып барып, мына парламентти угуудан да өткөрүп, жоопкерчиликти сездирген жок. Мына ошондуктан жер жерде быйыл отчет бере ала турганда мындай көзгө көрүнүктүү ишти алга жылды деп айтсак андан алыспыз.
Рахмат, сиз байланышта болуп туруңуз. Данияр мырза, мына Кыргызстандын кайсы аймагында кандай тармакты өнүктүрүү керек экендиги аныкталдыбы? Сиз азыр бул багыттар 2018-40-жылдардагы стратегияда камтылды деп айтышыңыз мүмкүн, бирок ушундай мисалы үчүн бул жерде мал чарбачылыгын өнүктүрүш керек, бул жерде дыйкан тармагын өнүктүрүш керек деген бир илимий жактан негизделген комплекстүү багыт болбосо, башкача айтканда дифференцияланган багыттар болбосо өнүктүрүү мүмкүн эмес окшойт деген ой болуп жатат да, кандай дейсиз?
Туура, бул стратегиялык документтер өздөр билгендей 2017-жылы эле кабыл алган региондорду өнүктүрүү концепциясы деп өкмөт тарабынан иштелип чыгып кабыл алынды. Ал жерде ошол негизги багыттар, ошол кайсыл тармакты өнүктүрсөт болот, ар бир область боюнча жазылган да. Анан ошол жерлерди алсак, бул ошол ар бир баягы аймактын өзүнүн адистешүү маселелери да каралып чыккан. Мисалга алсак, ошол эле Көл, Нарын, Жалал абадта кандай нерселерди өнүктүрсөк болот деп ошол баары багыттары аныкталган.
Мисалы үчүн кандай багыттар болуш керек?
Мисалы алсак, ошол эле Көлдө негизги баягы кластерлердин бири же болбосо адистешүүнүн бири бул туризм болуп эсептелет. Ал жерде эки шаар тандалып алынган, өздөр билгендей, бул Балыкчы шаары жана Каракол шаары. Каракол шаарында мисалга алсак, туризмдин, кышкы туризм, бул тоо лыжа кластери аныкталган. Ал жерде беш баягы тоо лыжа кластерине багытталган атайын тоо лыжа базалары дагы аныкталган. Бүгүнкү күндө ошол Каракол шаарынын өнүктүрүү программасын иштеп чыгуу боюнча баягы иштер жүрүп атат, өздөр билесиздер. Андан тышкары ошол эле Балыкчы шаарын ала турган болсок, Балыкчы шаарында бул логистикалык баягы тармакты көбүрөөк өнүктүрүү болуп эсептелет. Ошол жерде бизде баягы темир жолу бар, ал жерде ыңгай жайгашуусу ошол эки өрөөндү камтыган бул Нарын область жана Ыс Көл области да. Андан тышкары мисалга алсак, ошол эле Талас, анан үч түштүк региондо бул көбүнчө басым көбүрөөк бул айыл чарба тармагына багытталган. Жана Жалал абадта болсо кошумча баягы адистештирүүнүн кластерлердин бири бул энергетика тармагы сөзсүз. Ал эми Ош шаарында болсо бул билим берүү жана кызмат көрсөтүү жагында дагы баягы адистешүү маселелер каралган да. Ал эми ошол эле шаарларды ала турган болсок, бүгүнкү күндө 20 шаарлардын баягы дээрлик көбү 16-17 шаарында бүгүнкү күндө баягы программаларын долбоорлорун аяктап, алдыңкы шаарлары шаарлык кеңеш аркылуу өзүлөрүнүн программаларын бекитип алышты да. Анан ошол багыттар бүгүнкү күндө аныкталды. Бул региондук баягы деңгээлде карап турган болсок, ал эми жалпы республикалык деңгээлде өзүңүздөр билгендей биз 3 негизги багытка коюлуп атат. Бул дагы ошол региондорго чоң залым менен кошо турган тармактар. Эмнеге бул тармактар тандалып алынды десе, эң биринчи көйгөй бизде сөзсүз түрдө бул баягы жумушсуздук жана регионалдык ички миграция жана тышкы миграцияда ошого байланыштуу бул баягы орусча айтканда трудоемкий сектора деп коет да. Бул баягы эмгекти көп талап кылган сектордун бири, бул айыл чарбасындагы кайра иштетүү тармагы. 3 баягы негизги багытта. Экинчиси бул тигүү жана текстиль кластери, жана үчүнчү багыт бул туризм да, негизинен ошо регионалдык туризм деп ошол багыттарды приоритеттүү катары алынган. Ал эми дагы кошумча багыттар бул биздин өндүрүш тармагы жана энергетиканын өнүгүүсү.
Түшүнүктүү. Бакыт мырза, сиз кандай дейсиз, жакын аралыкта Кыргызстандын кайсы аймагын кандай багытка өнүктүрүүгө ылайыкташ керек?
Эми бул негизи бизде айыл чарба министрлигинде бүгүнкү күндө 6000 адам иштеп атат да, ошонун баары айлык алып жана салык төлөөчүлөрдүн негизинде. Бирок биз бүгүнкү күндө ошо элементарный картошканы эле өткөзө албай атпайбызбы дыйкандарчы?
Ооба, быйыл канчаны тонналаган картошкасын сата албай атышат.
Эт, балык же сүт продукциясын жөн эле коелу да. Анда биз эмне үчүн ошол 6000 адамга салык төлөөчүлөр ошолорду кармап туруп атабыз деген сөз жаралыш керек да. Ошондуктан мен ойлойм, мисалы Кыргызстанда 40 райондун өз өзгөчөлүгү бар. Мисалы Таласта фасоль өсөт, башка региондо өспөйт ал. Мисалы өзгөндүн күрүчү өзгөндө гана өсөт. Же болбосо нарындын малы башка жакта анчалык эт бере албайт, же болбосо сүт багытында чүйдүн уйлары дегендей. Кыскасы, ошол айыл чарба министрлиги өкмөт менен биргеликте 40 райондун өзгөчөлүгүн аныктап туруп, анан ошого жараша фокус иш жасаш керек эле да. Бирок бүгүнкү күндө айыл чарба министрлиги жанагы айыл банк аркылуу кредит, анан бир техника, күйүүчү майларды эле бергени болбосо, башка дыйкандардын же болбосо мал өстүрүүчүлөрдүн продукциясын өткөзүү, аларга багыт берүү, бир стратегиялык бир да иш жок да. Ошондуктан мен ойлойм, бул жагынан мындай көп иштер жүрүш керек.
Бакыт мырза, ушул ойлоруңузду кагазга жазып, адис катары сунушум деп өкмөткө, мына президенттик аппаратка сунуштадыңызбы?
Жок, бул эми кеп кагаз жүзүндө эмес, биз көптөн бери эле айтылып келатат. Бул мен эле эмес, бул көп ошол эксперттер, ошол экономика багытында, айыл чарба багытында көп эле адамдар айтылып жүрөт. Мен ойлойм да, ошонун баарын мындай жыйынтыктап туруп, бирок эми такыр иш жүрбөй атат деп мен айта албайм. Иш бар, бирок эмнегедир мындай жай, анан мындай биз күтөбүз да, мындай батыл иш жүрсө. Мына азыр жаңы баардык бийлик составтары өзгөрүп атат. Ошондо баардык стратегиялык документтер бир багытты алып алып туруп, мындай бир алдыга жыла турган. Мисалы азыр мына аймактар жылы деп атадык, бирок айылда мына жана сиз айтып кеткендей жана көрүнөк жарнактар илинип, анан элдер субботникке чыгып, анан ыргесе өткөрбөсө башка эч нерсе сезген жокпуз деп эл айтып атат айыл жерлериндечи. Ошондуктан эми эл айтып аткан сөз калп эмес болуш керек да.
Жакшы. Эркин мырза, сиз вот аймактарды өнүктүрүү дегенде эле республикалык бюджеттен же болбосо чет элден инвестиция зарыл деп айтылат да. Менимче инвестициядан мурун конкреттүү иш, долбоор, мүмкүнчүлүктөрдү аныктап туруп, анан аз аздап акырындан болсо дагы ишке ашырууга киришүү зарыл го дейм. Кандай дейсиз?
Туура айтасыз. Бул маселеге мурундагы баягы сиз башында айтып өттүңүз, Турдназир мырзанын жана айыл чарба министрлигинин мин экономдон катышкан түз эфирде дагы мен катышканмын. Бул маселе экинчи жолу талкууланып атат да. Бул маселени биринчи жылдырыштын жолу баягы мамлекеттик жана жеке өнөктөштүк деген жакшы долбоорубуз бар. Ошол долбоорлорду туура даярдап, кантип аткарат, ошол маселелер. Анан экинчиси, мына кыргыз орус өнүктүрүү фондунун мүмкүнчүлүгүн толук пайдаланууга майда жеке чарбалардын мүмкүнчүлүгү деле жок. Ошол жагынан алганда баягы долбоорлорду жазуу, анан кийин тиешелүү адистер менен биргелешип иштешүү маселесин ушул жергиликтүү бийликке жардамды борбордук бийлик берсе, өкмөт тарабынан жакшы жардам болбой атат да, көбү түшүнгөн деле жок бул маселени. Экинчиси, баягы мына 2020 жылы эл каттоо келет.
Биринчиден ар бир аймактын өзүнүн баягы мүмкүнчүлүк потенциалдык коет. Ошол потенциалын аныктай алган жокпуз да. Маселен мына Ош шаарын экинчи борбор деп атаганыбыз менен элдин санын 270,000 киши деп келишет. Бул смешно да. Өзүбүз өзү алдап атабыз. Анан шаар менен Карасуу району менен Ош шаары өкө чаташып кеткен административдик жагынан алганда да шаардын ресурсун толук кандуу пайдаланып атышат. Азыр 600,000 көп эл жашайт. Ар кимисинин баягы бюджеттеги маселеси болобу, ал самозанятость деген маселе, ушулардын баары мобилизация кылыш үчүн мүмкүнчүлүктү толук кандуу пайдаланышка мүмкүн болбой атат. Шаардын ресурсун пайдаланганы менен баягы стап отчетность болсо районго кетет. Бул жерден алып келгенде баягы толук кандуу элге мына кызмат көрсөтүүнүн сапатын жакшыртуу деп башында айтылып келгенде бул жерине калганда же мектепке кириш албайт, баягы жаңы конуштарды толук кандуу каптоодон өткөргөн эмеспиз. Ошон үчүн баягы бюджет маселесине келгенде башка социалдык маселелерди көйгөйлөрдү чечүүдө мектепти айланыштыруу
рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт аяктап калды. Рахмат. Демек аймактарды өнүктүрүү үчүн өкмөттөр буйрукту, көрсөтмөнү күтүп отурбастан, айыл өкмөттөрү анан баардык бийлик бутактары, ар бир жетекчи, ар бир адам өзүнчө аракет, натыйжага аракет кылыш керек экен да. Анда ушул ара көз чара талкуубузду ушундай үмүттө аяктайлы. Быйылкы жылы, келе жаткан жыл тынчтыктын, ынтымактын, берекенин жылы болсун. Урматтуу каарман, сиз Азаттыктын арай көз чара талкуубузун уктуңуз. Бүгүн аймактарды өнүктүрүү жылынын жыйынтыгы кандай деген суроого жооп издедик. Талкууга президенттик аппарат бөлүм башчысы Данияр Иманалиев, эксперт Бакыт Рыспай.